many years ago.
Олон жилийн өмнө надад эрин үе бүрийн башлагчдын сүүлчийн гэрчлэлийг судлах боломж тохиосон билээ. Бүгд Бурхан Эцэг Түүний Хүү Иесус Христ хоёрын тухай хүчирхэг гэрчлэл хуваалцсан байлаа. Би эдгээр гэрчлэлийг бас эдгээртэй адил өөр олон гэрчлэлийг олон жилийн туршид уншихдаа Тэнгэрлэг Эцэг ууган хүүдээ хичнээн их хайртай хийгээд Иесус эцгийнхээ хүслийг дуулууртай дагснараа хайраа хэрхэн харуулсныг ойлгохдоо сэтгэл минь ихэд догдолдог юм. Бид тэднийг болон бие биенээ хайрладаг тэдний хайрыг мэдэхэд шаарлалтад зүйлсийг хийснээрээ Бурхны бүх билгүүдээс хамгийн агууг нь бүр мөнхийн амиг олж авах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Учир нь цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн. Бид мөнх амийн билгийг хэрхэн хүлээн авч чадах вэ? Та нар Бурхан байдгийг анх удаа мэдж түүний хайрыг мэдэрсэн үеэс хандгуу. Би багада оддоор дүүрэн тэнгэрийг ширтэн хараад Бурханы оршихуйг мэдэрдэг байлаа. Өчүүхэн жижиг шавжнаас эхлээд тэнгэр багансан өндөр моддыг хүртэл Бурханы бүтээлүүдийн нүд булаам үзэсгэлэн сайхныг хараад миний сэтгэл догдлон хөдөлдөг байж билээ. Би энэ дэлхийн үзэсгэлэн сайхныг хараад Тэнгэрлэг Эцэг надад хайртайг мэдсэн юм. Би өөрийгөө түүний сүнсэн хүүхэд гэдгийг бид бүгд Бурхны хөвгүүд охид гэдгийг мэдсэн. Намаг үнийг яаж мэдсэн юм бол хэмээн та нар гайхаж магадгүй. Судруудад Иесус Христ бол Бурхны хүү гэдгийг мэдэх нь заримд нь ариун сүнсээр өгдөг. Бусдад нь хэрэгтэд итгэлтэй хിവэр байх аваас тэд түншлэн мөнх амьдралтай байж болохын тулд тэдний үгсд итгэх нь өгдөг болоо гэж заасан байдаг. Миний ойлгосноор энэ нь зарим хүн бусдын гэрчлэлээс өөрт хамааралтай байх болно гэсэн үг биш юм. Би Тэнгэрлэг Эцэг болон аврагчийн тухай эцэг их багш нар, судрууд, ялангуяа ариун сүнсээр заалган сурч мэдснээр миний гэрчлэл өсч хөгжсөн юм. Намайг итгэлээ ашиглан зарилгуудыг дуулууртай багсан үед миний сурч мэдсэн зүйл үнэн гэдгийг ариун сүнс гэрчилдэг байлаа. Иймхүү би гэрчлэлийг өөрөө олж авсан юм. Энэхүү үйл явцад эрэл хайгуулах нь чухал юм. Нефа бид бүгдийг Христийн үгэн дээр найрал, учир нь болгоогт он Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно хэмээн урьсан байдаг. Би 8 наснд төрөхөөс өмнө баптизмын тухай илүү ихийг мэдхийг эрэл хийлэн содруудыг содолж залбирдаг байлаа. Би гишүүнээр батлагдахдаа ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах юм байна гэдгийг мэдсэн. Бас Бурхан Христ хоёр бол зорилгоороо нэгдмэл жинхэнэ эцэг хүү хоёр тус тусдаа ялгаатай хувь хүмүүс гэдгийг би ойлгож эхэлсэн. Тэд эхлээд биднийг харилсан учраас бид тэднийг хайрладаг юм. Тэд хэрхэн бие биенээ хайрладаг хийгээд бидний сайн сайхны төлөө хэрхэн хамтран ажилддгийг миний би олон удаа ажиглаж мэдсэн билээ. Энэхүү үннийг заадаг олон судраас заримыг нь сонсноо. Тэнгэрлэг Эцэг бидний мөнх бус байдлын өмнөх амьдралын тухай заахдаа Иесус Христийг миний хайрт мөн эхлэлээс сонгогдсон хайрт хүмүүс хэмээн нэрлсэн байдаг. Эцэг дэлхийг бүтээхдээ үүнийг өөрийн төрсөн ганц хүүгээр хийлгсэн юм. Есүсийн их Мариад хамгийн дээдийн хүүг төрүүлэх болно гэж хэлсэн байдаг. Есүс баг залуудаа тэрээр эцгийнхээ гэрт байх ёстой гэдгээ эхтэй хэлсэн юм. Хэдэн жилийн дараа аврагчийг баптизм хүртэх үед Тэнгэрлэг эцэг Тэнгэрээс түүнд хандан энэ бол миний хайрт хүү түүнд миний таалал оршдог гэж хэлсэн. Есүс дараах үгсээр шавнартаа хэрхэн залбирахыг заасан юм. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай. Тэрээр Никодимд Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн хэмээн заасан юм. Мөн тэрээр өөрийн гайхамшгүүдийг эцгийнхээ хийдгийг хүүн үзэхгүй бол хүү өөрөөсөө юу ч хийж чадахгүй. Учир нь эцэг юу хийн хүүн бас эдгээр зүйлсийг түүнчлэн хийдэг хэмээн тайлбарлажээ. Цагаатгалын цаг ойртоход Иесус Аава цаг нэрлээ. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршуулав гэж хэлсэн юм. Дараа нь бидний нүглийн хүнд ачаа дарамт түүн дээр ирэхэд тэрээр эцэг минь хэрв боломжтой бол надаас энэ аягийг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болох хэмээн гуйсан. Есүс загалмаа дээр өнгөрүүлсэн сүүлчийн хормоодтаа Аава тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж залбираад Аава таны гарт би сүнсээ даатахыг гэж чанга дуугаар хашгирчээ. Дараа нь нас барагстаас тэрээр амлагдсны дараа түүний эцгийн хаант улсад орохын тулд урагш гарч ирэх хүчийг тэдэнд өгөхийн тулд нас барагстын сүнснүүдэд альчилсан юм. А урагч амлалтынхаа дараа Магдалин Мариад үзэгдэж би миний эцэг ба та нарын эцэгт очино хэмээн хэлсэн билээ. Есүсийг Америкт эвдэх хүмүүстээр хурч очиход эцэг нь түүнийг танилцуулан миний хайрт хүүг миний ихэд таалсан түүнийг би өөрийнхөө нэрийг алдаршуулсан түүнийг болгоогтун хэмээн хэлсэн билээ. Есүс хүмүүсийн донд бууж ирээд өөрийгөө танилцуулахдаа болгоогтун би бол Есүс Христ. Би дэлхийнхний нүглүүдийг өөр дээрээ авснаар эцгийг алдаршуулсан билээ гэжээ. Тэрээр өөрийн сургаалыг зааж тайлбарлахдаа энэ бол эцгийн надад өгсөн тэрхүү сургаал билээ. Мөн би эцгийн тухай гэрчилж, мөн эцэг миний тухай гэрчилдэг. Үнээр эцэг бид хоёр нэг юм гэжээ. Эцэг хүү хоёр бол ялгаатай ангид биес гэдгийг гэрчилсэн загварыг бид эдгээр судруудаас харж чадж байна уу? Тэгвэл тэд хэрхэн нэг байх вүлээ? Учир нь тэд нэгэн бие биш, харин зорилгоор нэгдмэл, үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчирхад адил тэгш юм аа. Есүс бол Бурхан. Гэхдээ тэр эцэгтэй хандан залбирч, эцгийнхээ хүслийг биелүүлж байна гэж хэлснээр тусдаа ангид бий гэдгээ үргэлж наталдаг. Тэрээр нефачуудын дондох тохинолынхаа үеэр эцэг минь дэлхийн төлөө бус, харин дэлхийгээс надад таны өгсөн тэдний төлөө би залбирч байна. Эцэг минь та надад байдгийн адил би тэдэнд байж болохын тулд, би тэднэр алдаршуулагдаж болохын тулд би залбирч байна хэмээн гуйсан. Бид үүнийг санах юм бол сайн мэдээний сэргээлт нэг биш, харин хоёр алдар сууд биеэс хурж ирснээр эхэлсэн нь гайхмар зүйл биш юм. Үүнээс гадна бошлогч Йосеф Смит анхныхаа үзэгдлийнхээ талаар тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх руугаа зааж энэ бол миний хайртай хүү түүнийг сонс хэмээн хэлсэн юм гэж гэрчилсэн. Говьшгүй итгэлээр ойн цорхоор очсон залуу бошлогч тэндээс буцахдаа цорын ганц үнэн бурхан түүний илгээсэн Иесус Христ хоёрын тухай мэдлэг ба гэрчлэлтэй болсон байлаа. Тиймээс Йосеф өөрөөсөө өмнөх үеийн бошлогчдын адил мөнхийн амрыг хөтэлдэг үннийг дэлхийд зэргэх зэмсэг болсон юм. Та бүхэн бас Тэнгэрлэг эцгээ болон бошлогчд хийгээд төлөөлөгчдийн гэрчилсэн энэхүү Иесусыг содруудаас болон энэхүү ерөнхий чуулганаас ирж хайж болно. Та нар энэхүү ирж хайснаар Тэнгэрлэг эцэг та нарыг Бурхан тэргүүдний 3-р гишүүн Ариун Сүнс хэмээн бидний мэддэг сүнсэн хүнээр дамжуулан үннийг өөртөө олж мэдэх тусгай арга замаар хангасныг нээн илрүүлэх болно. Мөн та нар эдгээр болон өнөөдөр миний хуваалцсан зүйлсийг хүлээн аваад та нар Бурхан Мөнхийн эцгээс Христийн эднэрээр эдгээр зүйлүүд үнэн эсхийг асуухыг та нарт ухаалъя би. Мөн хэрэв та нар Христэд итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Мөн ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйллийн үннийг мэдэж болно. Ах эгч нараа, Тэнгэрлэг эцэг маань энхүү мэдгийг яг одоо эрэлхийлээсэ хэмээн биднээс хүсэж байгааг би гэрчилж байна. Бошиглогч Хилеманы үгс санагтун Бурханы хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хадан дээр та нар суура тавих ёстойг хүмүүн нь үүний дээр байвал унах аргагүй суур гэдгийг санартун хэмээн тоосноос ашгирч байна. Энэхүү бат бөх суур нь Есүс Христ юм. Тэр бол Тэнгэрийн хад. Бид түүн дээр байшингаа байвал хожмын өдрүүдэд бороо орж уйр бон салхи үлээсэн ч гэсэн бид унахгүй байх болно. Учир нь бидний гэр орон, бидний гэр бүл Христтэй сурлагдсан байх болно. Ийм гэр орон бол алдар суугийн өргөө гэдгийг би гэрчил байна. Ийм гэр оронд бид хамтдаа цуглаж, Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан түүний хайртай хүүгийн нэрээр залбирдаг үлээ. Бид ийм гэр оронд биднийг алдаршуулан талархлаан өрөвдөг. Энд бид ариун сүнсийг болон түүний бидэнд өгсөн мөнх амьдралын бүр Селестиал хаант улсын алдар суугийн амлалтыг хүлээн авдаг. Бидний аврагч Иесус Христ амьд гэдэг онцгой гэрчлэлээ би хэлж байна. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд хайртай бөгөөд биднийг харж хамгаалж байдаг. Энэ нь үнэн гэдгийг ариун сүнс гэрчилдэг билээ. Энэ үгдийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен. Amen.